8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro.
3-4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Pod sloganom Promeni igru, budućnost je na zemlji, u Beogradskom domu omladine od 15. do 18. oktobra održat će se 10. međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Posetioci će moći da vide filmove nagrađene na prestižnim festivalima, slušaju panel diskusije sa stručnjacima iz Srbije i sveta i posete bazar bez otpada. Ovo je samo deo ponude, a sa još sadržaja vas upoznaju i pozivaju na Green Fest Ivana Jovčić i Vladan Šćekić. Projekat Šume i klima, čiji su autori mladi ljudi iz naše zemlje, dobitnik je međunarodne nagrade u kategoriji Planet Friendly. Čućete Tijanu Ležajić. Promovisana je knjiga Dejana Zagorca Ukusi Zlatibora. Bila je to prilika i za priču o spasavanju Zlatnog Bora i nečem što ova planina ima, a što je mnogo vrednije od stalno pominjene ruže vetrova. Biće reči i o planovima za povećanje energetske efikasnosti u stambenoj oblasti, kao i o problemima sa kojima se suočavaju vodovodna preduzeća u Srbiji. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorim u naredna dva sata.
She's on the loose.
Više od polovine evropskih endemskih vrsta drveća je pred nestajanjem, objavila je Međunarodna unija za očuvanje prirode na osnovu procene stanja biodiverziteta kontinenta. Unošenje invazivnih vrsta, neodrživa seča i urbani razvoj glavne su pretnje koje prouzrokuju drastično proređivanje vrsta drveća kao što je divlji kesten širom Evrope. Endemske vrste su od izuzetnog značaja za održavanje genetske raznovrsnosti, a drveće uopšte je neophodno za život na zemlji i kao izvor hrane i utočišta za mnogo životinskih vrsta poput ptica i veverica, a imaju i ključnu ekonomsku ulogu. U poslednjoj debati Kraljevskog geografskog društva, Institut Earthwatch zaključio je da su pčele najvažnija živa bića na planeti. Međutim, naučnici su objavili i zabrinjavajući podatak. Pčele su se već našle na listi ugroženih vrsta. Nedavne studije pokazuju da je čak 90% pčela već nestalo sa planete. Razlozi ovog istrebljenja zavise od geografskog područja, ali među glavne spadaju masovno uništavanje šuma, nedostatak bezbednog mesta za pravljenje gnezda, nedostatak cveća, nekontrolisana upotreba pesticida i promene zemljišta. Pčele su jedina stvorenja na svetu koja ne nose bilo kakve patogene. Čak 70% svetske agrokulture zavisi upravo od ovih insekata. Takođe, oprašivanje za koje su opet zaslužne pčele omogućava razmnožavanje biljaka koje su hrana milionima životinja, pa bi bez njih ubrzo počela nestajati i fauna. Ogromna plutajuća naprava koju su osmislili holandski naučnici kako bi očistili ostrvo otpada u Pacifiku, uspešno je po prvi put počela da prikuplja plastiku i ostalo smeće iz tog okeana. Ostrvo otpada u najvećem okeanu na svetu pokriva površinu 3 puta veću od Francuske. Plutajući uređaj za čišćenje duži je od 600 metara i može da sakuplja otpad različitih veličina, od odbačenih mreža i točkova vozila do sitnih komadića plastike. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Oh, no.
Na konferenciji Kako gradimo sutra u okviru Svetske nedelje zelene gradnje, državni sekretar u Ministarstvu energetike Stevica Deđanski govorio je o načinima i planovima povećanja energetske efikasnosti u oblasti stanovanja. Za sada se radi na rekonstrukciji javnih objekata, ali od proleća trebalo bi da proradi i fond koji bi pomogao domaćinstvima da značajno povećaju energetsku efikasnost. U Srbiji inače ima oko 300.000 kuća bez termoizolacije.
Prema trećem akcionalnom planu energetske efikasnosti se očekuje da oko 58% ušteda se ostvari u sektoru domaćinstva i javnih i komercijalnih delatnosti, u kome se inače troši ukupno oko 45% energije. Na javne zgrade otpada, znači po proceni koje je Svetska banka ocenila da imamo neki 27 miliona kvadratnih metara, otpada oko 12% ukupne potrošnje. Potencijal koji postoji za uštedu energije u sektoru domaćinstva, pošto o tome isto pričamo danas, je evidentan. Znači, otprilike oko 35% ukupne finalne potrošnje energije se iskoristi u ovom sektoru, a 60% energije se utroši na zagrevanje prostora. Oko 300.000 kuće nema termoizolaciju, pa se u njima utroši 4 do 5 puta više energije u odnosu na zemlje Evropske unije. Prema nekim procenama, opet neki broj koji meni je, kada sam prvi put čuo te cifre i brojke, da je potrebno investirati oko 6 milijardi evra, čime bi se ostvarili uštede oko 600 miliona evra godišnje po osnovu smanjenja troškova za grejanje. To se vidi isplativost, da ne govorimo minus efekte, znači da će sve izgledati bolje, lepše, zelenije i tako dalje, i tako dalje. Znači, može se provođenje svih mera tih, može se rehabilitovati zgrade i može se smanjiti potrošnje energije za skoro 50%, a ponekad i više od toga. Ono što bih rekao šta je potrebno jeste da za unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru potrebno je obezbediti određene finansijske podsticaje, stručnu pomoć, ali i raditi dosta na podizanju svesti. E sad, da ne bude to priča kao što je bilo godinama, jer sad nekoliko godina unazad u cilju uspostavljanja podsticaja postoje nekoliko stvari. Kao prvo, napravili smo, i to svi znate, novi mehanizmi u budžetskom fondu, znači dvofazni postupak koji postoji za javne jedinice lokalnih samouprava, znači sanacije stambenih zgrada, dotacije, vaučeri koji postoje. Takođe, usvojen zakon o naknadama koji je uvedena i naknada za unapređenje energetske efikasnosti. To je ključni moment koji pokazuje da Vlada Republike Srbije zaista želi da napreduje u tom pravcu, jer ćemo time imati fond, to jest priliv u fond od godišnje nivoa od oko 9 miliona evra, što nam omogućava, već imamo, znači, obećanje, nije još zvanično potpisano i to, ali bit ćemo, nadamo se, već od januara sledeće godine, imamo mogućnost da dobijemo bespovratno sredstvo od Evropske unije koje će podržati taj fond sa istom sumom od nekih 10 miliona evra godišnje, što nam opet omogućava da radimo ono što do sada nismo mogli, to jest da povećamo kapacitet ljudi koji mogu da rade i da privučemo sredstva iz fondova Evropske unije. Imamo iskustva drugih zemalja kada su bili u našoj situaciji kao Hrvatske, koju stalno spominjem, koja je za 5 godina privukla 600-700 miliona evra, Slovačke koja je povukla mnogo, mnogo više, Mađarske koja to dan danas isto radi. I mi smo sve te njihove agencije i fondove obišli da vidimo njihove iskustva, kako to rade, zašto to rade, i videli smo da je to jako dobra stvar za zemlju. I jednostavno mi imamo istu tu mogućnost i konačno je krenulo da se to u tom pravcu i radi. Zašto opet vraćam, da nismo mogli radimo to tako jako i snažno? Prvo, nismo imali naknade, pa nas nisu prepoznali u Evropskoj komisiji kao neko koji ozbiljno to rade. I drugo, nemamo, i dan danas, nemamo dovoljno kapacitet ljudi u ministarstvu koji mogu da se bave time. Zato nam je potreban ovaj fond. Tako da očekujemo osnivanje fonda u najkraćem mogućem vremenu, otprilike, nadamo se, do proleća sledeće godine sigurno. I taj fond će imati, znači, kao što sam rekao, i to ponavljam ponovo i podršku Evropske unije kroz IPA fondove. Ove zadnje dve godine koje su sve ovo poduplirali i više, jeste recimo od 2014. do 2017. kroz taj fond koji je nama ujedno bio i neka vežba da vidimo kako to funkcioniše u praksi, je urađeno 39 objekata, gdje je napravljen uštede energije od 9,7 miliona kilovat časova, smanjenje CO2 je za oko 1800 tona godišnji. 2018. godine smo imali isti taj broj objekata, 2019. godine još toliki broj objekata, nemamo još podatke, ne mogu konkretno da govorim, ali samo da vam pokažem koliko je to bitno i koliko vlada Republike Srbije konačno usmerava veće snage u tome. Znači, mi ispunjavamo i druge obaveze, znači pokušavamo da obnovljive izvore upodobimo sa obavezama koje imamo 27%. Nažalost, nećemo postići 27%, ali na sreću bolji smo neki zemalja Evropske unije čak po svojim obavezama, a to je samo zato što mi, između ostalog, i ekonomski rastamo. Pa znači, kako podignemo naše učešće u obnovljivim izvorima, tako otvaranje novih fabrika, novih, potroši se više energije. Imamo zaista veću potrošnju energije i sad smo negdje stalno na toj nekoj klasikalici, na balansu, ali ono što prepoznaju ostali jeste da mi radimo na ome i vidjet ćete iz ovih mera koje će slediti i koje ste sad vidjeti da zaista radimo na tome. You know how it feels, you understand what it is to be a stranger this unfriendly land. Here's my hand, here is my hand, take it darling and I'll follow you. Let me walk, I want to walk right by your side. Let your
RTS izdavaštvo i knjiga Solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Na javnom slušanju o stanju voda održanom u Skupštini Srbije bilo je reči o planovima za poboljšanje situacije u ovoj oblasti, a planova ima dosta. Međutim, Goran Gavrilović iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija iz Kragujevca iznao je stanje na terenu. Za početak problem sa manjkom stručnjaka, a onda i sve ostalo. Dakle, mnogo toga o čemu, ukoliko ne radimo u vodovodu i kanalizaciji, ne razmišljamo, a i ne znamo šta se dešava.
Ovo ovde što smo čuli sad sve, ovo je lepo. Znači, u teoriji, planovi, projekti, zakoni, sve je to odlično. Što se tiče, mi imamo čak i bolje zakone nego Evropska unija, koje nas one teraju da prihvatimo njihove zakone, koji su mnogo liberalni nego naši, na primjer zakon o zonama sanitarne zaštite, pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Daću samo nekoliko kratkih podataka. Cena vode u 2017. godini bila je 45 dinara u proseku Srbije. Mi pokušavamo da prema planu odemo na 1,35 evra sa kanalizacijom, to je nekih 190 dinara sa PDV-om. Mi imamo situaciju da i sa ovom cenom vode građani duguju enormne cifre. Znači, imamo građane koji duguju sa 100.000, znači fizička lica koji duguju 100.000 dinara. Imamo pojedina lica koji duguju čak i 300.000 dinara. I nismo u mogućnosti da im naplatimo to. Sa ovom cenom vodom, pitanje koja će naplata biti, tek onda. Pošto je voda socijalna kategorija, smatra se da se ne diže cena zbog socijalnog mira, a svi vodovodi, znači sva javna komunalna preduzeća koja se bave proizvodnjom, distribucijom vode, finansiraju se što iz svojih projekata, izgradnje ili naplate vode. To su javna komunalna preduzeća. U slučaju kada dođe do zabrane povećanja plata u javnom sektoru, vodovodi se nalaze tu. Kad dođe do povećanja plata u javnom sektoru, vodovodi su javna komunalna preduzeća koja ne spadaju u tu grupu i nema povećanja plata. Mi imamo situaciju da je nama zamrznuta plata još 2007. godine, bilo je možda dva povećanja, zadnje povećanje je bilo 2014. godine, došli smo u situaciju da više od 50% ljudi u vodovodu prima minimalnu zaradu. Postavlja se pitanje sad kad se ovi projekti urade, sve ovo što se lepo napiše, ko će to da sprovede na terenu? Ko će da napiše projekt? Podatak jedan. U javnim komunalnim preduzećima, vodovodima, ima ih 146 u Srbiji. Od toga 246 hidroinženjera, hidrograđevinskih inženjera. Od tih 246, 103 se nalaze u Beogradskom vodovodu. Znači, u ostalim 145 vodovoda vi imate jednog ili nijednog hidroinženjera. A u planu ih nema, znači, da izađu sa fakulteta, da napravimo tu stručnu spremu, koji će da izvedu taj projekat pridruživanja Evropskoj uniji, jer je tu potrebno stručni kadar. Imamo drugu situaciju. Statistika pokazuje, znači, 2015. godine broj zaposlenih na 1000 priključaka vodovodne i kanalizacione linije u Srbiji je 4,24 zaposlena. U okruženju 8,54. 2017. u Srbiji sa 4,24 pada na 2,91. U okruženju raste sa 8,54 na 9,6. Znači, potrebno je da neko proizvede tu vodu, da preradi vodu i da pošalje građanima. Ostaćemo bez ljudi koji proizvode vodu. Neće imati ko da prerađuje više vodu. Lepo je ovo, znači imamo reke, sačuvat ćemo sve. Ko će da proizvodi i distribuira vodu? To nastaje problem. Imamo akumulacije. Lep je pravilnik o zonama sanitarne zaštite. Sve to lepo. Zamislite 10 pecaroša, bukvalno 10 pecaroša, nek baci kilogram hrane u akumulaciju, bacaju i više. To vam je 3,5 tone organske materije za godinu dana. To treba jezero da preradi. Živi svet u jezeru to treba da preradi da bi ostala voda u prvoj ili drugoj kategoriji za preradu u vodi za piće. ali imate negde po 1000 pecaruša. Možda znate problem sa jezerom akumulacija Gruža, gde prolazi most preko akumulacije, da će da bude sa trasa magistralnog puta za kralje. Či tu može bilo ko sa mosta da baci bilo kakav otrov u jezeru. To je ekološka katastrofa za Kragujevac, koji se snabdeva, znači, 200.000 ljudi. Tek imate izgrađene vikendice, to tek da ne pominjamo, gde ima, znači, rešenja o rušenju, svi i svači, niko se ne pridržava zakona. Potrebno je da se pridržavamo zakona koji su mnogo lepi zakoni, samo ih treba sprovesti u delu.
Nos ojos que se me miras te matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me faras, matasme se pra min ris, matasme cuando me faras. Meus ojos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia e cada dia uma vez. Deseava de te ver cada mes, cada semana o seu dia e cada dia uma vez. Tens os olhinhos azuis, ainda agora reparei, se reparara mais cedo, não amava quem amei. Se reparara mais cedo, não amava quem amei. Ai de mim que já não posso cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tão cego que não sabe de malícia. Durante os primeiros anos, todo é rosas em espinhas. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia e cada dia uma vez. Deseava de te ver 30 dias cada mês.
Ecco. prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahms-a, i Freud-a, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet, i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Imali ste priliku da čujete nešto o projektu Šume i klima. Dakle, to je uz pomoć satelitskih podataka može da se planira pošumljavanje u Srbiji. Dakle, gde je to potrebno, gde su najbolji, gde je najbolji kvalitet zemljišta, kako bi trebalo se pošumljava, kojim vrstama. Taj portal se razvija sve više i bit će tu još detalja. U međuvremenu, Šume i klima, ovakav projekat kakav je sada, dobio je međunarodnu nagradu. Na izradi ovog projekta radili su mladi ljudi iz Udruženje Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana, Jedan stepen Srbija i Srpski zalog za svemir. Tijana Ležajić priča o tome.
Osvojili smo nagradu koju dodeljuje European Youth Award, organizacija koja podstiče mlade ljude širom Evrope da razvijaju digitalna rešenja koje će doprinuti razvoju društva. E sad, nagrada ko nagrada se dodeljuje više kategorija i te kategorije su različite, znači pokrivaju i zdravstvo i obrazovanje i te neke socijalne segmente, ali između ostalog postoji kategorija planet friendly. I mi smo upravo za tu kategoriju prijavili naš projekat i nakon niza selekcije dobili smo informaciju da je u suštini upravo naš projekat nagrađen i krajem novembra bismo trebali da idemo u Graz da predstavimo projekat, da primimo tu nagradu i tamo će se proglasiti i pobednik svih kategorija, da tako kažem, generalni pobednik. Ali dobro, to je sada već teško o tome govoriti. Meni je već ovo nekako ispunjena ambicija, dovoljan uspeh, jer teško je porediti tu sad ta rešenja koje su toliko drugačijim oblastima. Svaka ta oblast je za sebe značajna i sad je teško koja oblast tu značajnija, pa onda koje rešenje je značajnije, ali o tom potom, eto i nama će to biti prvo iskustvo tamo na tom festivalu, pa ćemo vidjeti kako će sve izgledati. E sad, naš projekat, Šume i klima, Taj projekat mi smo već predstavili u emisiji, ali to je bila neka prva faza tog projekta. Znači, tada kada sam ja došla u emisiju, mi smo govorili o projektu gde smo studiju slučaja radili za grad Bor i za vrstu Crni Bor. A cilj projekta je bio da se razvije algoritam koji će na toj teritoriji izdvajati pogodne lokacije za pošumljavanje Crnim Borom. Nakon toga mi smo pokušali da nastavimo sa tim projektom, da on nastavi da živi i nakon projekta ministarstva. Ministarstvo zaštite životne sredine u prvi mah podržalo taj projekat. I neki prvi naredni korak je bio konkurisanje za akcelerator Climate Kika. I taj akcelerator je nama dao mentorsku podršku, dao nam je finansijsku podršku, da mi dalje razvijamo našu ideju, ali u smislu startupa. Mi smo kroz taj program prošli, evo sad se on završava do 15. oktobra, mora sve da bude gotovo, i dalje smo razvijali u tom smislu, kao biznis ideju, i malo smo tu ideju morali i da promenimo. E onda je United Nations Development Program raspisao izazov otvorenih podataka, gdje je ponovo bila jedna oblast koja nama bila interesantna, to je životna sredina i mi. I mi smo konkurisali za taj izazov, opet sa idejom da taj algoritam sada primjenimo za celu Srbiju i za tri vrste, pri čemu prije toga smo želeli još malo da ga unapredimo, da dodamo nove kriterijume, i prošli smo na tom izazovu i UNDP nas je onda tamo, negdje to je bio maj, podržao opet finansijski da mi to sve razvijamo, pri čemu ovoga puta mi smo naš rezultat predstavili digitalno, online. Znači sada postoji platforma ili portal šumeiklima.org gdje bukvalno postoji mapa koja prikazuje za celu Srbiju bilo koja lokacija kojoj klasi pripada. Najbolje je prva klasa i to znači da je izuzetno pogodno za pošumljavanje. E sad, radili smo za tri vrste. Crni Bor, breza i hrast kitnjaka. Te tri vrste smo izabrali na osnovu neke literature koju smo iščitali, konkretno jedne monografije. Izabrali smo te tri vrste i odradili za celu Srbiju. Naravno, portal može dalje da se proširuje sa još dodatno drugim vrstama, može opet da se prođe kroz algoritam, opet da se uredi istraživanje, da se vidi da li još neki kriterij može da se uključi u algoritam. Ali, eto, u suštini opet je i Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana Crnog, iz koga ja dolazim, i još dvije organizacije, jedan stepen Srbija i Srpski zalog za svemir, zajedničkim snagama, znači kako smo počeli, tako smo i nastavili, da gradimo tu našu ideju. I ova nagrada je u suštini došla negde kao potvrda nekog rada. I eto, prosto nadam se da će nam možda otvoriti još neka vrata. Onako, svi smo uzbuđeni da odemo tamo. Konkretno, oni su nam podržali odlazak jednog člana, ali ceo tim je zainteresovan da ode tamo u Austriju i sad pronalazimo načine kako da odemo svi zajedno tamo i da učestvujemo na tom festivalu i da upoznamo te druge ljude koji opet rade na nekim idejama koje jesu digitalne, ali koje doprinose razvoju celog društva. I eto, baš se svemu tome se onako dosta radujemo.
Kako bi objasnila nekom ko ne zna ništa u vezi sa vašim projektom, onako najjednostavnije, kako to može da se upotrebi?
To istraživanje može da se upotrebi upravo za pošumljavanje. Znači, mi smo pokušali da damo odgovor na pitanje gde odgovaraju neki uslovi najviše određenoj vrsti. E sad, recimo, ako neko ima sadnicu Crnog Bora i ima možda svoje dvorište, može da ode na naš portal, da nađe svoje dvorište i da proveri da li je tu pogodno za pošumljavanje Crnim Borom. Sad, precizno samih rezultata koje nam algoritam dao zavisi od ulaznih podataka, a naši ulazni podaci su bili otvoreni podaci. Što sa sobom nosi određene prednosti i naravno određene nedostatke. Prednosti otvorenih podataka, prva prednost je to što se lako dolazi do njih. E sad, sama preciznost otvorenih podataka, mi smo dosta koristili satelitske podatke, ta preciznost u najboljem slučaju je 10-30 metara, što često nije dovoljno. E, ali dobro, mi sada dalje razmišljamo kako naš portal da unapredimo, jer upravo kroz ovaj akcelerator uspjeli smo da nabavimo određenu opremu, kao što je dron sa jako dobrom kamerom koji može da prati stanje vegetacije, i onda moguće da ćemo mi to dalje unapređivati. Ali najjednostavniji odgovor bi glasio da naš portal pomaže ljudima koji žele negdje da zasade određenu vrstu, da provere da li je ta lokacija pogodna za sadnju. Ono što oni još moraju da urade ako to nije njihovo vlasništvo, ta parcela ili već gde žele da posede, oni moraju da vide s pravne strane da li je dozvoljeno tu to saditi. Jer, recimo, na poljoprivrednom zemljištu, naravno, nije dozvoljeno razvijati šumu. Znači, poljoprivredno zemljište prvo katastru mora da se prebaci u šumsko zemljište, pa tek onda je moguće na njemu vršiti pošumljavanje. Tako da tu može biti naredni korak našeg projekta. Upravo da sad pokušamo sa te pravne strane da vidimo koje su to lokacije i sa te strane pogodne, ne samo na osnovu fizičko-geografskih uslova, nego da vidimo i sa pravne strane gde je zaista moguće pošumljavati. Imamo poljoprivredne površine koje su nažalost napuštene i sada tu raste neka samonikla vegetacija. Te površine bi mogle bolje da se upotrebe upravo pošumljavanjem. Tako da, to su neki dalji mogući koraci, ali da, taj odgovor je, znači, naša platforma daje odgovor na pitanje da li je određena lokacija pogodna za uzgajanje određene vrste.
Da li može da pomogne i Srbija šumama, s obzirom na to da oni gazduju najvećim delom šuma u Srbiji?
Da.
A pretpostavka je da oni imaju iskustva i znanja. E sad, da li vi možete da im ponudite nešto više što bi njima moglo da pomogne?
Da.
Ili ko tu kome može da pomogne?
Da, naravno. Pa tu negde bi mogla da bude neka uzajemna pomoć i s jedne i s druge strane. Naravno, u firmi Srbije šume postoje stručnjaci koji godinama se bave šumarstvom i koji to rade na osnovu nekog iskustva i najvratnije na osnovu izlaska na teren, možda uzorkovanja zemljišta, sigurno imaju i veću bazu podataka koja nije najvratnije javno dostupna, ali bi mogla da se koristi za pošumljavanje i za određivanje lokacije za pošumljavanje. E, za druge strane, mi smo to pokušali da predstavimo svima rezultat tog nekog našeg istraživanja i da to što njihovi stručnjaci najverovatnije rade izlaskom na teren ili nekom dubljom analizom, mi smo pokušali kroz neke podatke koje nam daju sateliti da to predstavimo sigurno na brži način. E sad, o kvalitetu, tu bi sigurno moglo da se diskutuje. Ja zaista imam poverenje da inženjeri šumarstva to vrlo verovatno rade mnogo bolje nego mi, ali eto, upravo u tome možda možemo da se preklopimo i da vidimo kakvi će se rezultati dobiti i da se unapredi algoritam, a možda i oni da razmotre još neku lokaciju koju do sada nisu razmatrali, a naš algoritam je pokazao. Eto, tako ja negde to doživljavam da bi dalje moglo da funkcioniš. To nisam spomenula. U aprilu smo bili na velikoj konferenciji, Evropskoj konferenciji geonaučnika u Beču. I tamo smo predstavili naše istraživanje. Ove godine tu konferenciju posetilo 17.000 ljudi. Posle američke, to je najveća konferencija geonaučnika. I ceo sajmski prostor u Beču je rezervisan za tu konferenciju dok ona traje. I tamo smo isto dobili neke povratne informacije koje nam ukazuju na tome šta dalje možemo da radimo, ali mogu reći da su bile pozitivne reakcije. I ono što negde su nas često ljudi pitali, da li mi možemo da nekako proverimo validnost našeg algoritma tako što ćemo posaditi neke sadnice pa da vidimo kako će se one ponašati. Eto, s te strane smo dobili odgovor stručnjaka, a meni bi drago bilo i da sednemo u nekom momentu sa ljudima iz Srbija šume da vidimo da li možda nekako tu može da se razvije dalja saradnja. Svakako i nama predstoji da mi učinimo taj prvi korak, da pokušamo zaista da dođemo do njih i da iskoristimo sve kontakte, da prosto pokrenemo tu komunikaciju. Jer mislim da bi mogla da rezultat. I raduje mi i ova akcija koja će se održati 3. novembra širom Srbije, ako se ne vjerujem tih nekih 16 lokacija. Mi konkretno kao organizacija i kao projekat i ceo tim, nismo uključeni u tu akciju, ali rado bismo mi posle i pratili, eto sad imamo i tu opremu, možemo pratiti stanje tih šuma, izlaziti s vremena na vreme na te lokacije, snimati i gledati da li možda dolazi do sušenja te vegetacije. Tako da lepo bi bilo, za saradnju smo uvek i za dalji razvoj cele priče, a priča kome god da može da pomogne, naravno može da je koristi, jer upravo smo razvijali sa tom namerom, da ona svima bude javno dostupna i svaku kome je potrebna da može da joj pristupi i da pronađe odgovor koji traga.
Bilo je vrlo lepih reakcija sa domaćih fakulteta, profesori su bili oduševljeni.
Jeste, onako mi smo sad grupa uglavnom koja je radila na realizaciji tog celog projekta jeste sa Geografskog fakulteta. Tamo nam jesu profesori ukazali onako podršku i zaista i čestitali sad i na ovom uspehu, ali svakako imali smo podršku i profesora Đurđevića sa Fizičkog fakulteta. On nam je pomagao klimatskih podataka, jer vrlo važan segment u našem istraživanju jeste klima i klimatski uslovi, i sadašnji i oni koji će se desiti u budućnosti, jer toj šumi treba da odgovaraju uslovi koji će možda biti za 40-50 godina, jer neke vrste upravo imaju takav životni vek, pa čak i duži. Tako da i on nam je onako dosta pomogao. Sa Šumarskog fakulteta su ljudi prisustvovali na završnoj konferenciji onog prvog dela, znači još kad smo za Bor radili. Isto je tu bilo pozitivnih komentara, tako da i tu može doći do još neke dodatne saradnje te akademske zajednice i nas kao nevladinog sektora u ovom slučaju.
Pretpostavljam da imate nameru da ovaj projekat ne ostane samo na tome da bude dobar projekat, vidiš to u praksi.
Da, da, ja bih volela još da se radi, još detaljnije da se razredi taj algoritam i volela bih da se taj algoritam nekako testira. E sad, testiranje tog algoritma može da ide u dva pravca. Ili da se sad nešto uradi pa da se čeka neki period, ili da se malo pogleda u prošlost, pa opet da se modeluje kompjuterski i da se vidi šta će kompjuter dati kao rezultat. E sad, što se tiče same prakse, da, eto ta akcija pošumljavanja, koliko sam ja razumela, sad je ovo samo prva akcija tog tipa, da će ta akcija nastaviti i na proleće i posle ponovo na jesen. Tako da, eto, možda uspemo tu da se uključimo i da možda doprinesemo dodatno i praćanjem te nove šume, a možda i ovo što smo do sad radili, da na neku narednu akciju vidimo da li neke od ovih naših lokacija bi mogli još dodatno da se razmotre, recimo, strane Srbije šume ili već tih organizacija koje su bile sad uključene u ovaj projekat. To bi onako bi bila još dodatan neki podsticaj nama da dalje radimo.
Bila je ovo Tijana Ležajić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana.
What is this sucker sensation? Feeling is thus pulling me in. What is this complication between my love and I within? How can we find a solution to our ridiculous touches? Somehow my thoughts reach this conclusion. That were forgiven, but forgotten they are not. Let's have a drink and talk it over. Lay down our weapons and take a shot. Three wise men who know.
galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka otvorena je izložba fotografija Predeli, stari zanati i umeća, skrivena baština Srbije, a predstavljena je i knjiga Dejana Zagorca Ukusi Zlatibora. Čućete Vuka Vukićevića, direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Dobrodošli na otvaranje naše izložbe Predeli, stari zanati i umeća, skrivena baština Srbije. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka nastavlja sa svojom izlagačkom i izdavačkom delatnošću. Mi imamo dosta posla u našoj osnovnoj delatnosti, a to je naučno-istraživačka delatnost. Mi smo i nacionalna kontakt tačka za statistiku u Srbiji. Imamo dosta posla i na izradi lokalnih strategija razvoja kulture i sada radimo i na republičkoj strategiji, ali nam je veoma važno da nastavimo i sa našom izlagačkom delatnošću. Verujem da će ova izložba biti jedna od važnijih elemenata našeg programa izlagačkog za ovu godinu. Mislim da ona lepo prezentuje jedan dugogodišnji rad našeg kolege Dejana Zagorca. Kao što znate, u Zavodu su objavljene tri knjige. Poslednja je Ukusi Zlatibora, ona je nedavno objavljena. Mislimo da je ovaj naš rad isto tako povezan i sa još jednom našom aktivnošću, a to je Zavod je nacionalna tačka za konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza UNESCO-a. Već dugo godina mi sarađujemo sa UNESCO-om i sa Ministarstvom kulture i verujemo da je isto tako značajno i da Konvencija o očuvanju svetske i kulturne baštine, koja je doneta 1972. godine i koja je vrlo brzo ratifikovana od strane naše zemlje, da i ona bude na odgovarajući način tretirana i da prioriteti iz tog dokumenta budu implementirani u našoj zemlji. U tom smislu mi se nadamo da sa ovom knjigom i sa ovom izložbom dajemo svoj doprinos razvoju ne samo kulture, nego i turizma u našoj zemlji, posebno održivog turizma, jer smatramo da upravo to preplitanje kulture i turizma i kulturnog nasleđa i prirodnog nasleđa, svega onoga što su nam ostavili naši preci, da o tome brinemo i da predamo budućim generacijama, da je to nešto što zaslužuje odgovarajuću pažnju i istovremeno predstavlja i veliki ekonomski potencijal koji bi trebalo da iskoristimo najbolje što umemo.
Knjige Ukusi Đerdapa, Ukusi Stare planine i ova poslednja u nizu Ukusi Zlatibora imale su veliki odjek u javnosti, predstavljene su u ambasadi Srbije u Budimpešti, u Srpskom kulturnom centru u Parizu, za vreme Srpskog meseca u Londonu, zatim u Srpskoj kući na Krfu. A saradnik autora Dejana Zagorca na ovoj knjizi Poslednjoj Ukusi Zlatibora bio je i pesnik Ljubivoje Rašumović.
Zlatibor čine ne samo divni predeli i divna hrana, nego i divni ljudi, a najbolji prezenter divnih ljudi Zlatibor je naš čuveni pesnik Ljubivoje Rašumović. Možda mogu da kažem da mi je bio inspiracija za ovu knjigu. Naši razgovori i njegov udeo u knjizi dali su nemerljiv doprinos kvalitetu.
Da, jedini sam saradnik, dakle jedan od saradnika, ali jedini koji ima svoju fotografiju u ovoj knjizi. Pa sam zato verovatno dobio i priliku da nešto kažem i pročitam. Fotografija je dosta, moram da je pokažem. Dakle, sa šajkačom, ja naravno nisam se slikao specijalno za ovo, slikao me Uroš Petrović. Hteo sam da pokažem da u mom dvorištu postoji zlatni bor. Dakle, jedan od poslednjih primeraka zlatnog bora na Zlatiboru nalazi se u mom dvorištu i naravno u dvorištu biblioteke u Čajetini i ispred Turističkog saveza na Zlatiboru. Nije to moja zasluga, iako sam se zajedno sa Udruženjem Užičana u Beogradu borio žestoko da se sačuva u Negbini, u selu na Zlatiboru, da se sačuva poslednji primerak zlatnog Bora, koji se bio nakrivio u nekoj obali. Dakle, već je gubio snagu i tako dalje. Mogao se sačuvati, mogao se ne... Bili su svi gluvi. Ali, pre nego što je i umro, uspeo sam da šumskog inženjera Mihajla Tošića, počivšeg sad, Bog da mu duš prosti, izrasne kod Požege, ubedim, jer on mi je svojevremeno pričao da se i šumsko drveće može kalemiti kao i voćke i tako dalje. Onda sam ga ja pitao da li bi mogao da se bor okalemi. Kaže, zašto da ne? Onda smo otišli zajedno, on je uzao materijal i on je u svojoj bašti u Rasnoj kod Požege dole okalemio 30-ak tih zlatnih borova. Jedan od njih je ovde. Zašto je to važno? Zato što to je incident neki prirodni. On je takođe toliko se zainteresovao za to da je otišao u Bosnu, čuo je da u okolini Mrkonjića grada postoji zlatna bukva. I on je uzeo materijal takođe i imao je u svojoj bašti i zlatne bukve. Dakle, nije samo bor zlatan na Zlatiboru, ima i zlatnih predela koje turisti naravno obilaze, ali ono što je vrlo važno, ima i zlatnih ljudi, zaista. Nisu, isključuje naravno sebe, nisam ni malo zlatan ni sladak, ali ima ih. I u istoriji, ima ih i u udžbenicima, ima ih i u akademijama, ima ih i u vojnim analima i tako dalje, po hrabrosti, po svemu. Ali ih ima ovo što je ostalo, ima ih još uvek trudbenički raspoloženih ljudi koji bi želeli, a koji su naučili svoje potomke tim veštinama ratarskim, voćarskim i tako dalje, želeli bi da se oni vrate. E sad, da li Zavod za proučavanje kulturnog razvitka može nešto da učini u tom smislu, da se sela obnove u Srbiji? Ja mislim da može. Ovo je jedan od primera da se to može uraditi. Naravno, glavni teret tog preporoda, ja bih ga nazvao preporodom, čak kao predsednik kulturno-prosvetne zajednice predlagao sam jedno vreme da se taj pokret, taj preporod nazove Vostani Serbija. Onda su mi rekli, šta je ti to stvarno želiš da dižeš neki ustanak u Srbiji? I naravno, stvar je propala. Ali Srbija se mora osvestiti. Mora se osvestiti. Kome pravimo mi ove puteve, kome pravimo ove velelepne građevine, ako ne bude naroda da to koristi? Ako Srbija bude, kako da kažem, neka protočna posuda kroz koju će prolaziti razne ljudi, ali se neće, kako da kažem, neće biti duha, neće biti onoga što inače krasi naš narod. Ali sad ćemo da vidimo, da pročitam samo možda jednu pesmu. Evo, Zlatibor ugledan sa Čigote 12. juna 1956. godine. Davno je to bilo. Uvek te zovem imenom najdražeg druga i ramena snažim zvukom sećanja dalekog. Kada grlim samoću, ti si velika tuga koja me vraća na ljubavište neko. Kada poželim tišinu, javi se tvoje ime. Tako vidim još jednom one borove i čuke. Često me korak vodi k tebi. Zagrli me ako još imaš one čvornate ruke. Naučio si me pesmi kosača i orača. Bio mi ležaj najprostiji, ali najdraži. Često večeri prećutim kao da k tebi koračam. Često tvoje oči u maloj pravi traži. Ponekad ipak zaboravim da si tuga, pa osmehom dočaram tvoje talasanje meko, tada te zovem
imenom najdražeg druga i ramena snažim zvukom sećanja daleko. Hvala.
Zlatiborci su poznati kao proizvođači mesa i mesnih prerađevina jer je to podneblje prirodnim karakteristikama predodređeno da bude stočarski kraj. Osim mesa proizvodi se mleko i mlečni proizvodi, med i rakija. Još u pretprošlom veku Zlatiborci su bili najpoznatiji proizvođači sušenog goveđeg, svinjskog i ovčijeg mesa, a njihovi proizvodi bili su cenjeni na pijacama u Beogradu i Sarajevu, a često su stizali i do Beča i Pešte. Danas su suvomesnati proizvodi najznačajniji artikal u bogatoj ponudi gastronomskih specijaliteta Zlatibora, a odmah iza njih su i mlečni proizvodi.
Naš najveći i najrazvijeniji turistički centar Zlatibor planira sa mnogo lica. Gotovo svi od onih koji su samo na kratko sratili na putu ka moru, do onih koji imaju kući i apartmane na urbanizovanim kraljevim vodama, misle da ga pozove, imaju svoje predstave i svoje omiljena mesta na ovoj pitomoj i slikovitoj planini. Njegovi beskreni pašnjaci i livade sa retkim borovim šumama i vijugovim potocima, njegova klima i čuvena ruža vetrova u kojoj se ukršte mediteranski kontinentalne struje, njegovi ljudi specifičnog govora i humora, i naravno zlatiborske specijaliteti od najčešće mleka i mesa već nekoliko vekova privlače posetioci Srbije i okolnih zemalja. Zlatibor planina izuzetne prirodne lepote sa svojim mnogobrojnim licima pruža ruke svima, bogatima i moćnima u ekskluzivnim hotelima i apartmanima, izgrađenim u stilu novokomponovanog, da ne kažem mafijaškog baroka, seminarcima i polaznicima konferencija koje se na nekoliko dana odmaraju od svakodnevnih obaveza i pritom uče o zakonskim novinama, poznavocima kulturnog nasljeđa i prirode koji izučavaju stare zanate i baštinu, skijašima i rekreativcima na sve posećenijim i uređenijim stazama za ski sportove, stvarno ili umišljeno zdravstveno ugroženima, elegantno popunjenima, studentima i zaposlenima u pojedinim preživelim odmaralištima i naravno gurmanima, gastronomima i ljubiteljima dobrih i autentičnih zalogaja. Gastronomska baština Zlatibora zaista je neodvojiv deo nasljeđa ove planine, nešto što možda prvo pada na pamet svima koji su boravili ili samo sratili u nekih od zlatiborskih restorana. Ali za pravi gastronomsko-kulturološki doživljaj, baš kao i za sve u životu, valja uložiti napor i trud, zaći u skrivene kutke Zlatibora, malo dalje od puta Beograd-Podgorica. Trebalo bi obići sela divnih, drevnih imena, Rožanstvo i Rudine, Ribnicu i Semegnjevo, upoznati domaćine i Šljivovice, Mušveta i Mačkata, doći do udaljene Jablanice, sratiti posle obilaska gostinskih vodopada u prelepi Ljubišne pastranke. Tu su daleko od apartmana i glamura, apartman sa 4 zvezdice i fast foodova pored jezera može doživjeti prava suština Zlatibora. Tu se mogu probati najbolje goveđe pršute iz teje, pojesti kačamak i popiti ljuta rakija dok se ne otvori duša za druge doživljaje. Baš kao i na samom Zlatiboru i ukusima Zlatibora ima mjesta i za tradiciju i za inovacije, i za razmetanje, i za skromnost, za prošlost i budućnost, jer takav je sam Zlatibor. Lep, pitom, divalj i neosvojen.
Da ja pomenu ruže vetrova, ja sad povučen sam za jezik, moram da kažem. Da na Zlatiboru ruža vetrova ili mešanje mediteranskog sa kontinentalnim vazduhom je čista glupost. Citiram, znači, profesora koji je osnovao...
A to im je glavni argument turistički, mislim.
Da, to im je glavni, ali neće da priznaju, jer gospodin Glišić, doktor koji je osnovao Čigot na Zlatiboru, dakle, institut jedan za tiroideu, on mi je u mikrofon izgovorio, ja sam to objavio svojevremeno u novinama, da na Gornjem Zlatiboru, on mi je rekao, dakle, da je to glupost, to ruži vetrova. Svaka planina ima ružu vetrova. Na Gornjem Zlatiboru, to znači tamo gde su kraljeve vode, gde je moje selo i ova sela o kojima govorim, postoji u zemlji takozvana predominacija magnezijuma nad krečnjakom, nad kalcijumom. Gore postoji rudnik magnezita na putu prema Torniku tamo. Jedan rudnik je opet zatvoren, sad ih ponovo otvaraju. Dakle, ta predominacija postoji u vodi, postoji u vazduhu, postoji u svemu što raste iz zemlje, stvara takozvane lake negativne ione u vodi, vazduhu i hrani, dragocene za ljudski organizam, za metabolizam i za hemopoetiku. Ja ga pitam, pa, profesore, jesam ja zato pesnik što sam rođen tamo? Kaže, ne, seljače, hemopoetika to je na grčkom, kaže, stvaranje krvi. Znači, metabolizam i stvaranje krvi, to bi te trebalo, ja to kažem ovim našima gore iz Turističkog saveza, oni kažu, ajde, prevršujemo, ne znamo šta ćemo s ovim gostima koji nam dolaze. Zbog ruže vetrova treba nam još to.
Čuli ste kako je bilo na promociji knjige Ukusi Zlatibora, autora Dejana Zagorca, a podsjećam vas da u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka možete da pogledate izložbu fotografija Predeli, stari zanati i umeća, skrivena baština Srbije.
Uzmite i krevet i tešku reumu i korake moje od uvek na drumu i ruke i uši i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i ženu.
Understand, once he was a family man, so surely I would never, ever go through it first hand. Emulate, or the shit my mother hate, I can't help but demonstrate my Freudian fate. My repeats itself, it fails to die. Animal aggression is my downfall. I don't care about what you got, I want it all. It's freaked up in my head, shoved under my head, and I question myself again. Why does it bother me? Covering my fears, our behavioral patterns that stick over the years. Cause it's freaked up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again. Why this is about me?
Eko.
Luda noć, ludi mi, to će da nam sudi.
Luda noć sa Megamix bendom. PGP RTS. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
The river, and within her you may find a sliver of the one of whom you speak and who they seek. She would gaze into the river as we'd look into a mirror. As it pours, the counter current holds a secret at the rise of tide, and it swells all alone for this heart born to hide. So join me, join me, join. I'm certain I heard her cry. By the river with a soul of submersible stone, every second of my life prepares to go. Call into the river as she'd cry out for her mother. So stark, so haunt, deep enough for all I want. Oh, join us, join us, join us, join us, and happy we.
9 sati i 20 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. U Srbiji je registrovano skoro 190.000 vlasničkih pasa, pokazuju podaci Uprave za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede. Međutim, broj pasa je mnogo veći, naročito ako se u obzir uzmu i lutalice. Zvanični podaci ne postoje, a kapaciteti postojećih azila odavno su popunjeni. Zbog velikog broja pasa, nedavno su španske vlasti u gradu Zamora, u kojem je broj četvoronožaca premašio broj dece, odlučile da od početka sledeće godine uvedu porez. U našoj zemlji nadležne institucije za sada ne razmišljaju u tom pravcu. Uvođenje poreza za držanje kućnih ljubimaca u domovima ne opravdavaju ni ovdašnja udruženja koja se bave zaštitom životinja. Dakle, to je tema o kojoj se još ne razmišlja kod nas, ali ono o čemu se uvek razmišlja, posebno kada idemo ulicom i hodamo parkovima, to je izmet kućnih ljubimaca i uvek pitanje da li se i zašto se vlasnici ne pridržavaju pravila da počiste za svojim ljubimcem. Iako je zakonom propisano, mnogo je onih koji ne čiste. Kazna za nesavesne vlasnike u Beogradu je 10.000 dinara, dok je u Novom Sadu mnogo više, 25.000 dinara. Ono što mene zanima je da li je neko do sada platio ovu kaznu. Ja ne znam ni jedan slučaj.
Thank you.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Od 15. oktobra u Domu omladine u Beogradu možete da posetite 10. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Ovoga jutra moj gost je Vladan Šćekić, programski direktor Green Festa. Vladane, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Dobro jutro, uvek je zadovoljstvo doći.
Da li si umoran? Ovo je 10. festival. Mnogo toga radite samo Ivana Jovčić i ti. Ivana je trebalo da bude ovde, ali se razbolela.
Jeste.
Morat će da ozdravi brzo.
Upravo tako.
Do 15.
Do sutra, Bog.
Do sutra. Ima mnogo posla.
Pa da, to je nekako sudbina festivala. Rad na festivalu je nekako kao onaj levak za presipanje, pa na kraju dođemo do onog špica kada se sve odjednom sabije u 10-15 dana i onda je to uslovno rečeno malo padanje na nos, da.
Mnogo mladih ljudi se iz godine u godinu prijavljuje da budu volonteri na Green Festu i nauče, imaju priliku da nauče mnogo toga, da vide, da čuju, da ostvare neke kontakte. To su uglavnom ljudi koje interesuje ekologija. Kakva je situacija ove godine? Jeste li već razglasili naokolo da su vam potrebni volonteri ili kako to ide?
Jesmo i završili smo i sastanke sa njima i izbor i sada su u toku obuke za njih što se tiče festivala, kako bi mogli da znaju tačno šta treba da rade i da to rade na najbolji način. Tako da, da, ove godine ćemo čak imati dve devojčice od 14 godina koje su, pa malo reći, sjajne. I to jeste u stvari negde i naša ideja da te mlade podstaknemo, ali i da im pomognemo da i da volontiraju i da budu aktivisti i da nauče nešto novo. Najčešće su to kod nas studenti i to je njima obično neko prvo radno iskustvo. I pored toga što će naučiti nešto novo, nama je nekako važno i da to prvo radno iskustvo bude pozitivno. Tako da se zaista trudimo i radimo sa njima kako bi sve prošlo u najboljem redu.
Je li se menjalo iz godine u godinu to koliko se volontera prijavilo, koliko su došli sa nekim predznanjem, sa entuzijazmom?
Pa, u principu, svake godine se prijavi preko 100 mladih za volontiranje. Mi naravno ne možemo sve da prihvatimo prosto jer nemamo toliko zadataka za njih, ali kvalitet volontera pa nije se promenio. Ja mislim da je to jedna društvena konstanta kao i mnogo toga. Postoje mladi koji su zainteresovani da volontiraju, koji hoće da nauče nešto novo i prosto verujem da je to neki fiksni procenat u društvu i drago nam je što dolaze kod nas. Mislim, to su zaista sjajna deca i mi smo baš srećni što možemo sa njima da radimo i što možemo da im pomognemo, da se i međusobno udruže. Nekoliko mladih je tokom godina napravilo svoje organizacije i bave se opet nekim pitanjima od javnog interesa, tako da ta društvena konstanta u stvari omogućava da se nadamo da će biti bolje, a možda će ta konstanta malo i da poraste.
Ja ne znam kakvi su volonteri u nekim drugim oblastima, ali volonteri koji rade na Green Festu su stvarno zainteresovani. Oni kad nemaju određenog posla, posećuju panel diskusije, gledaju filmove, vrlo su spremni, znaju mnogo toga o svemu što se dešava, učestvuju u diskusijama i stvarno se vidi negde neka posvećenost. A negde u vezi sa tim je i broj posetilaca na Green Festu. Dosta ljudi dođe, gleda filmove, sluša panel diskusije. To je otprilike neko, onako, sad već postoji jedan front ljudi koji je stalan iz godine u godinu. E sad, naravno, dobro je kada taj broj raste, ako se pridružuju i ljudi koji do tada prosto nisu posjećivali Green Fest. Ja verujem stvarno da jednom ko dođe na Green Fest i pogleda filmove, čuje šta se govori, pogleda neke izložbe, da će i drugačije razmišljati o zaštiti životne sredine, a i da će nastaviti da posećuje.
Naravno, pa mi imamo to što mi zovemo stalnu publiku u principu, i to su čak neki ljudi od prvog festivala koji dolaze i nama je zaista drago to da vidimo. To znači da mi pružamo ipak neki sadržaj koji je zanimljiv i pre svega potreban. Ali da, definitivno iz godine u godinu raste broj publike koja dolazi na Greenfest i pre svega su to mladi. Što je negde nama i zanimljivo s jedne strane, ali i drago nam je što te nove generacije su zainteresovane za teme koje mi smatramo su zaista relevantne, jer ipak se tiču našeg opstanka na kraju dana. Greenfest nije priča o filmovima, o ekologiji, to je priča o nama. I i zaista nam je drago i drago nam je da vidimo da su mladi počeli da se bune. To je ja se nadam da je Greenfest malo doprinio svemu tome, ne u smislu da sada mi njih želimo da nagovaramo na Bože kakvu revoluciju ili bilo šta, ali definitivno njihove generacije će mnogo više biti ugrožene nego naše i zbog toga je veoma važno da oni budu deo svih tih procesa i da jednostavno i kroz Greenfest, ali i kroz tu neku vrstu pobune zajedno pomerimo stvari napred, jer životna sredina nam je u katastrofalnom stanju. Imamo klimatsku krizu zbog neispunjavanja Pariskog sporazuma. Postoji 1001 problem koji se provlači kroz ceo program festivala iz različitih tema, iz različitih aspekata i definitivno je vreme da se nešto menja. Na mladima sve to ostaje i zbog toga su oni naša ipak primarna ciljna publika.
Znam da je teško pripremiti Greenfest, da ima mnogo posla, ali ajde, posao bi se još i nekako odradio, međutim uvek nedostaje finansijskih sredstava. Ove godine je li bilo lakše ili teže?
Pa svake godine je ista borba manje više. Svake godine se kreće iz početka, konkuriše se za fondove, pa se onda čekaju rezultati, pa neko te prihvati, neko te odbije. Često to ne može se utvrdi razlog zašto budeš odbijen, ali mislim da je tu važno reći da ako imaš ideju i strast čime se baviš, naći ćeš način. Ok, možda ćeš nešto morati da skratiš, nešto da smanjiš, ali prosto mi ne želimo da odustanemo od ovoga, bar dok nas ne nateraju. Tako da mi ćemo se svakako truditi svake godine da se taj finansijski aspekt što manje vidi, a da donesemo što više kvalitetnog sadržaja. Ne možemo na sve da stavimo cenu, naravno, sada se na festivalu naplaćuju samo filmovi i to je prosto nužnost situacije, dakle, to nije naš izbor bio. Mi smo prvi.
Nije skupo, 200 dinara je ulaznica za dugometražni film, pritom su to filmovi nagrađivani na prestižnim festivalima, dakle, nije bilo šta.
Tako je. Pa da, pa prosto, prvih 8 godina smo nekako uspeli da festival bude besplatan, međutim sada je to tako, ali zaista mislim da sadržaj koji nudimo je zaista po simboličnoj ceni. Mislim, eto, konkretno u filmskom programu imamo dva dobitnika na Sundance-u, imamo film koji je nedavno imao premijeru na Venecijanskom festivalu, dakle sve su to filmovi koji su ozbiljni. Da ne spominjem da svake godine već tradicionalno, tako reći, imamo film u izvršnoj produkciji Leonardo DiCaprio. Dakle, sve su to jako ozbiljni filmovi i prosto nadamo se da našim sugrađanima 200 dinara nije ipak toliki problem.
Pa dobro, s obzirom na to da je cena karte bioskopske duplo veća u ostalim bioskopima u redovnim okolnostima, ajde, ovo je prihvatljivo.
Pa dobro, da, to je ta festivalska cena, ajde, uslovno tako da kažemo, ali zaista zaista mislim da sve to što mi možemo da ponudimo i što neko može da pogleda prevazilazi tu vrednost višestruko i da mi se nadamo da ćemo jednog dana doći do donatora i sponzora koji će omogućiti da festival ponovo bude besplatan, ali hajde da to ne obećamo.
Ajde prvo da popričamo šta će sve moći posetioci da vide, pa ćemo onda da se vratimo na filmove i da baš zainteresujemo ljude da pogledaju neke od njih. Biće ovde bazar bez otpada, rekla bih nešto vrlo interesantno, moći će mnogo toga da se nauči, a i nešto i da se kupi, da se popriča sa ljudima?
Pa tako je, ove godine smo razmišljali, pošto je 10. festival, nešto da napravimo još dodatno malo drugačije, i u saradnji s inicijativom za manje smeće i više sreće smo napravili ideju da napravimo bazar bez otpada. To praktično znači da će tu biti proizvođači koji prave proizvode iza kojih ne ostaje otpad. Što jeste u stvari deo, ajde malo one šire slike, cirkularne ekonomije, dakle da, kako smo mi to definisali, kako je Marko Somborac to lepo nacrtao, da bacimo kantu u kantu. Dakle, da nam više ne treba kanta i da sve što imamo nađemo način kako ćemo da iskoristimo. Naravno, to je sad jedna nova tematika koja znatno odudara od postojećeg sistema, ali upravo to jeste suština, dakle, da menjamo taj sistem kako bismo napravili jedan bolji sistem gde vladaju relacije, da se dizajnira tako da bude reciklirano, da se prave proizvodi koji čija pakovanja mogu lako da budu reciklirana, sami proizvodi da budu lako reciklirani, do ovih naravno proizvoda koji uopšte nemaju otpad. Dakle, to nije ništa u principu toliko novo, ali je važno vratiti to na neka vrata kao što je kupovina u Rinfuzu. Dakle, ne mora sve da bude upakovano u neke staklene, plastične, metalna pakovanja, nego prosto može se kupiti infuzija. To je samo jedna od ideja, ali naravno ovde pričamo i o nekim prirodnim materijalima koji se jednostavno potroše i i to je to. Dakle, nema nikakvog otpada. Mislim, jako zanimljivo će biti. Ja se iskreno radujem da da vidim sve te proizvođače zajedno na okupu.
Biće lepih izložbi, haljine od recikliranih materijala.
Jeste. Jeste, to su haljine koje ćemo dobiti zahvaljujući Fakultetu za modu iz Ljubljane, koji je pri univerzitetu pri Primorskom. I sa njima već imamo, ajde da kažemo, uslovno tradicionalnu saradnju. Oni su imali međunarodni konkurs za haljine od recikliranih materijala i ovo su modeli koji su izabrani i napravljeni, dakle. Tako da biće jako zanimljivo svakako videti to. Pre dve godine smo imali priliku da vidimo haljine koje su pravili od recikliranih automobilskih guma. Ovo je sad nešto novo, tako da očekujem da će zaista i to biti zanimljivo. Pored toga, ove godine imamo i Roberta Juraka isto iz Slovenije, koji će doći sa novim skulpturama koje je pravio od antena. Mislim, to će isto biti jako zanimljivo. A pored toga imat ćemo dva izlagača koji su bili finalisti upravo o završenom Social Impact Awardu, Marino Design i Algiox. Oni nude neke nove inovativne proizvode. Ja sad neću naravno da otkrijem šta je, kako bi vaši slušalci eventualno došli i pogledali sve to. Pored toga imat ćemo priliku da vidimo i taj nagrađeni prototip studenata elektrotehničkog fakulteta koji su napravili prototip nove vrste motora za električne bicikle, tako da će i oni tu biti da se predstavi. Naravno, bit će prilike sa svima njima da se popriča. Tako da, pored naravno izložbi fotografija, infografika različitih, to bit će zaista, zaista lep izložbeni program.
Da se vratimo filmovima.
Filmovi su uvek
da
sve naša...
preporučuješ.
Da, pa ove godine
ja
zaista...
Ja kad sam čitala o čemu je reč u filmovima, sve bih gledala.
Jeste, filmski program je nekako i najlepši i najteže pripremiti, jer treba zaista veliki broj filmova se pogleda i da se napravi negde, uslovno rečeno, pravi izbor. Možda pravi izbor i nije prava reč, svi ti filmovi su jako zanimljivi i kvalitetni, ali mi smo se potrudili da nekako ove godine napravimo jedan presek svega onoga što mi negde vidimo da je važno videti i važno prikazati. Razmišljali smo da li da puštamo filmove, najbolje filmove iz prethodnih godina, od toga smo odustali zato što filmska produkcija je sve veća i veća u oblasti ekološkog filma i prosto nam je bilo važno onda da prikažemo te nove filmove. I tako ćemo i početi festival sa filmom o jednoj jako lepoj inicijativi afričkih država, čak njih 11, koji su se dogovorili i odlučili da naprave Veliki zeleni zid, tako se film i zove, Veliki zeleni zid, koji će se nalaziti tačno ispod Sahare u oblasti Sahel i prostiraće se na 8000 km. Što je zaista impozantno i to će onda biti, kada bude završen, najveća vegetativna zona iz jednog komada, pogotovo naravno ako pričamo o Africi. to je počelo davno da se radi, međutim to ne ide baš svojim putem kako bi trebalo, ali postoje ljudi koji se bore da to zaživi. Afrička muzičarka i aktivistkinja Ina Mođa nas vodi kroz film upravo gde nam pokazuju u stvari koliko same zajednice shvataju važnost i potrebu pravljenja tako nečega kako bi njihovi životi bili kvalitetniji, ali i kako bi mlade sačuvali i od migracija, ali i od radikalizacije. Tako da film obuhvata, osim životne sredine, i pitanje ljudskih prava i migracija. Dakle, jedna veoma, veoma široka slika onoga što se trenutno dešava u Africi, ali svakako film nosi poruku da Afrika ima svoj san i da hoće da ga ispuni.
Zanima me i ovaj film o uskršnjim ostrvima. Uskršnja ostrva su onako priča za sve, prosto jedan bauk, kao nemojte da vam se desi ono što se desilo uskršnjim ostrvima, koje su, kako istorijski podaci govore, bili vrlo razvijena jedna civilizacija koja je imala sve mnogo naprednije nego u ostatku sveta, ali ono što nisu shvatili to je da prirodne resurse ne mogu da koriste neograničeno. Dakle, jednog momenta je došao kraj i onda se za kratko vreme i kod njih sve promenilo. Dakle, oni su, te nove generacije su maltene zaboravile ono što su njihovi preci znali i postali su, ne samo da su zaostali u tom nekom razvoju, nego su se vratili u potpuni onako primitivizam i u kanibalizam i sve se sad, da li je to do te mere tako kako ide priča koja bi trebalo nešto svima nama da kaže i da nas uplaši?
Pa nije priča o plašenju, u stvari. Uskršnje ostrvo je poznato po ovim čuvenim skulpturama glava koje su napravljene od 13. do 16. veka, kada je civilizacija bila zaista u nekom vrhu svoje moći, svoje razvijenosti, kako god. Tih 900 skulptura i dan danas tu stoji u 20. veku, krajem 20. veka počela privlači veliku pažnju turista širom sveta koji dolaze na to ostrvo prosto turistički da obiđu, da vide te skulpture. Međutim, tu se njima javio jedan potpuno novi problem na ostrvu koje nema ni jednu fabriku, su se pojavile enormne količine otpada koje upravo donose ti turisti, tako da su oni tu došli u onu situaciju, ni luk jeo, ni luk mirisao. Međutim, sad moraju da se bore sa tim velikim količinama otpada, i ali i da na neki način očuvaju svoju tradiciju i kulturu pod tim pritiskom, pod tom navalom turista. Kako stižu turisti, stiže i novac, ljudi sve više zarađuju i počinju da kupuju velike automobile, počinju da žive neki zapadni život koji na tako malom ostrvu nije održiv. I upravo ova priča kroz koju nas vodi reditelj filma upravo govori o tome i pokazuje u stvari kako i šta bi moglo biti rješenje, ne samo za ovako mala ostrva, nego za sve lokalne zajednice, kako razmišljati, kako upravljati svojim životima, svojom sudbinom na takvom mestu, a opet očuvati i kulturu, ali i životnu sredinu.
A šta nam nudi iz svoje produkcije Leonardo DiCaprio?
Pa, ove godine imamo film More senki, koji je zaista težak u isto vreme, ali izuzetno dobar film. To je gotovo jedan thriller koji nas vodi u priču o lovu na jednu vrstu ribe, totoabe, koju na nesreću love meksički karteli i prodaju kineskim trgovcima. Inače, taj riblji mehur totoabe, zbog koje oni nju love, je poznat u Kini kao morski kokain. Dakle, veruju da ima neka halucinogena svojstva i to je problem koji dovodi do toga da se riba masovno izlovljava, ali pored same totoabe često u mrežama završi i najmanji kit na svetu. I populacija tog kita je sve manja i manja i jednostavno to je počelo se primećuje i onda je krenulo krenulo se u borbu sa svim tim, nakon čega su se mnogi akteri uključili i ovaj film upravo to prati. Dakle, kako se vodi ta borba, ali uz pomoć skrivenih kamera, dronova, pokušava da dođe i dolazi na kraju do najodgovornijih u stvari u tom lancu organizovanog kriminala koji se tiče konkretno te priče. I ova priča je jako povezana i sa pričom Rino Dolari. Pardon. Rino Dolari koja isto priča o izlovljavanju, ovog puta je priča o nosorozima, dakle jedna od najstarijih vrsta na planeti Zemlji. Bili smo svedoci da je Sudan, veliki beli severnoafrički nosorog, poslednji svoje vrste preminuo i ova priča u stvari pokazuje zašto dolazi do ubijanja nosoroga. Opet se to svodi na neka pogrešna verovanja da njihov rog ima neka afrodizijačka svojstva i opet film prati, znači isto je sniman 2 godine i prati i traži ko su najodgovorniji u lancu. Lanac opet naravno završava u Kini. Isto veoma zanimljiv film, ali i jedno svedočenje koje govori da ako ovako nastavimo, da ćemo već mi primetiti kako zaista nestaju vrste koje, za koje svi znamo.
Da, negde postoji, recimo, za ubijanje pandi, verovatno u Kini, postoji smrtna kazna. To sam sinoć čula od biologa, mislim, čoveka iz Zavoda za proučavanje prirode, tako da verujem, sad bilo bi strašno ako mora da se zapreti smrtnom kaznom, recimo i u situaciji uzimanja ovih kljova slonovima i nosorozima, međutim veliki su problemi u toj oblasti. Razmišljam o tome kako mnogi ljudi koji nisu nikad gledali ni jedan film ove vrste, dakle iz oblasti ekologije, sigurno imaju predrasude i misle da je to nešto dosadno i da ves neko tako nešto uči, drži vam neko dosadno predavanje, i baš bih voljela da neke od ovih filmova pogledaju oni koji u suštini nemaju neko veliko interesovanje za ekologiju. Baš mi zanima šta bi rekli, jer su stvarno filmovi koji se tiču ovih tema urađeni vrhunski u svakom smislu. Dakle, i u smislu kvaliteta tehničkog, a i same priče.
Pa jeste, mislim, filmovi koje mi puštamo upravo jesu izuzetno zanimljivi. Mi pogledamo gotovo 100 filmova da bi odlučili kojih 7 do 10 filmova ćemo pustiti na festivalu. I nama je jako važno da ti filmovi budu zanimljivi, pre svega za publiku. Mislim, mi zbog publike organizujemo festival, ne zbog nas samih, tako da nam je jako važno da publika pozitivno reaguje na taj film. Naravno, teme nisu baš previše pozitivne, ali reakcija svakako može da bude. Dakle, trudimo se da ti filmovi zaista budu zanimljivi i da ne budu samo jedna tirada nekih nesrećnih okolnosti koje prikazujemo. Danas svaki film, pored problema koji izlaže, nudi rešenje. I to je negde verovatno najvažniji deo, najvažnija poruka koju gledaoci mogu da pokupe gledajući film, a to je da nada postoji, da je promjena moguća i da polazi od svakog od nas prosto, jer nesrećna je ona gomila ljudi koja viče da je njihovo to kao da nešto urade, ali da to nema nikakvog uticaja. Ima uticaja, jako ima uticaja, i to je nešto što mi svo vreme pokušavamo da ukažemo, da svako od nas kada napravi promjenu i kada zahteva promjenu je deo jedne skupine koja hoće da menja stvari na bolje. I upravo zbog toga, recimo ove godine imamo film koji puštamo na Svetski dan hrane, Wasted, koji se bavi bacanjem hrane. To je već negde tradicionalna tema kojom se mi bavimo. Ove godine smo izabrali film kroz koji nas vodi Anthony Bourdain, čuveni kuvar koji je prošle godine izvršio samoubistvo, a i ovo je njegov poslednji film. I zaista nas na on na jedan svoj originalan način, kakav je on bio duhom i karakterom osoben, vodi kroz ovu priču i neverovatno zanimljive stvari se prikazuju u tom filmu. Ja ću otkriti samo jednu stvar, da je čak moguće od starog hleba napraviti pivo. I dakle, oni prikazuju neke inovativne načine kako sve može da se odustane od bacanja hrane, kako može da se prenameni i tako dalje, ali definitivno, definitivno filmovi su sve osim dosadni.
15. oktobra počinje Green Fest, svi su pozvani da dođu u Dom omladine. Vladane, mnogo ti hvala.
Hvala vama.
O Green Festu će se još govoriti tokom i posebno posle festivala, kada se slegnu utisci, kada budem razgovarala tamo sa mnogim ljudima. Bio ovo Vladan Šćekić, a inače ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić, Aleksandar Vukićević.
Chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole sciogli così l'amore che tu dalle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei. Sarà prima di venerdì.